Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Brusel bo jeseni zaradi problema dvojne kakovosti hrane objavil smernice za lažje uveljavljanje pravil, ki prepovedujejo zavajanje potrošnikov. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ob tem ne izključuje nove zakonodaje. Nanj se je namreč obrnila Višegrajska četverica. Na zadnjem srečanju pristojnih ministrov Evropske unije je izsledke raziskave trga, ki so jo opravili nekatere ustanove v Sloveniji, predstavil naš minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. To temo smo odprli strokovnjakom. V nadaljevanju boste lahko slišali pogovor z njim. K spremljanju rubrike Evropska unija v živo vas lepo vabim, Helena Škrlec.
Evropska unija v živo.
Raziskava trga, ki so jo opravili Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inštitut za nutricionistiko ter Zveza potrošnikov Slovenije, je pri nas dvignila nekaj prahu. Ugotovila je nekaj razlik v kakovostih izdelkov z naših in z avstrijskih trgovinskih polic. Zaznala je predvsem tveganje pri trgovskih znamkah. Poklicali smo profesorja Ljubljanske biotehniške fakultete, agrarnega ekonomista Aleša Kuharja. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Gospod Kuhar, kako ste raziskavo razumeli vi?
Jaz sem sicer v tem trenutku, ko je bila raziskava lansirana, sem bil tudi tako, da ne vemo, je res dvignila velik prahu ali ne, ampak na te stvari v bistvu en ozek krog ljudi, zelo ozek krog ljudi v Sloveniji že kar nekaj časa opozarja. Ravno pred kratkim sem se z eno vašo kolegico pogovarjal, novinar, ki je res, da vi ste na to opozarjali že 10 let nazaj. Skratka, pogledajte, sistem nabave in proizvodne hrane v sodobnem svetu, kamor seveda Slovenija tudi sodi, postaja zelo kompleksen oziroma zelo, zelo zapleten. Hrana in prodajalci, proizvajalci hrane še različne poti, različne načine, kako zadovoljiti kupce. In zdaj ta fenomen, ki ga opažamo zdaj le v manj razvitih državah Evropske unije, je seveda en izmed pojavov teh sodobnih prehranskih sistemov, kjer seveda proizvajalci želijo na manj razvite in nižjo kupno močjo plasirati enake blagovne znamke, enake ti izdelkov, vendar ker imajo ti trgi nižjo kupno moč, želijo te enake v enake embalaži proizvode poceniti, želijo narediti cenejše različice. Se pravi, pri tem pa iščejo takšne drugačne postopke in želijo seveda zadeve poceniti. Ključna stvar, kaj se na trgu znajde, pa ključni, rekel, dejavnik, kaj se na trgu teh policah znajde, pa zahtevnost potrošnika. Zdaj, če potrošnik sprejema te izdelke in jih z polic, trgovskih polic jemlje, bo trgovec, proizvajalec takšne proizvode na polico tudi umestil. Če bi kupci bili zahtevnejši in izdelkov slabše kakovosti, niže kakovosti ne bi iz polic jemali, seveda teh izdelkov na policah ne bi bilo. Skratka, zadeva zame osebno ni presenečenje. Treba je pa tudi povedati, da to vrstne analize, ki so jih naredili v Sloveniji, so preliminarne, so prve, niso odkrile celotnega fenomena, so samo nakazale, da tukaj bo potrebno še kar veliko natančnejšega dela in potem seveda tudi sprejeti ustrezne korektivne ukrepe.
Pregledi trga, kakršen je bil pri nas, naj bi spodbujali konkurenčnost in izboljšali kakovost izdelkov. Je v ozadju lahko še kaj?
Mislim, nedvomno je treba potrošniki, jaz ponavljam to, ker je dejansko zelo veliko na nas. Potrošniki bi v bistvu mogli bolj odpreti oči, predvsem starejša populacija je navajena, da vse, kar je na policah, je enako, ni nobenega dvoma o kakovosti. Zdaj se pa ta razpon kakovosti za enak izdelek, za bonbon, za salamo, za pašteto, za kruh, karkoli, ta razmah med slabimi in dobrimi izdelki se je zelo povečal, ne? Skratka, mi lahko verjamemo, da so izdelki na policah varni, skratka, niso nevarni za zdravje, akutno zdravje, vendar razlika v kakovosti med bomboni, piškoti, kruhi in tako naprej, najnižjega cenovnega ranga, najvišjega cenovnega ranga se pa izredno povečali. In ljudje tega še nismo vsi dojeli. Skratka, ljudje mislijo, da če na polici en piškot, ki stane 1 evro in en piškot, ki stane 5 evrov, da med njima ni nobena razlika v kakovosti. Razlika je zelo velika. In to je pomembno, da se ob tej raziskavi tudi potrošniki začnejo zavedati. Se pravi, razlika v ceni zelo dobro signalizira tudi razliko v kakovosti.
So pri opravljanju takšnih in podobnih raziskav mogoče tudi manipulacije in komu služijo?
To bi težko verjel, da obstaja manipulacija. Jaz bi predvsem izpostavil to, da z dokončno razrešitev ali pa pojasnitev vsega tega dogajanja je bilo potrebno narediti zelo, zelo, bi rekel, bolj kompleksno analize. Te analize jih zdaj ne bi nikakor, bi rekel, podcenjeval ali pa jih je treba postaviti v realni kontekst. To so analize na zelo majhnem vzorcu izdelkov. Skratka, mi imamo danes na trgovskih policah desetine tisoče izdelkov, tukaj so jih analizirali nekaj deset, skratka, in tudi za zelo enostavnimi analizami, ne, to so v bistvu predanalize, take preliminarni pregledi, se pravi, nadaljne raziskave bilo treba delati bistveno bolj poglobljene, da bi temu prišli na dno in treba je omeniti izjav najvišjih predstavnikov Evropske komisije. Juncker je na obisku na Slovaškem, da bo seveda tukaj komisija naredila zelo, zelo pomemben korak naprej in poskušala priti temu do dna. Vrh Evropske komisije skratka signalizira, da gre za velik problem in da bodo tukaj naredili neke korektivne aktivnosti.
Ja, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je napovedal, da bo do jeseni predstavljene nekatere smernice za naprej. Kam bi morale zaviti te smernice?
Ja, zdaj le prvi korak je bil narejen, ampak to je daleč od tega, da je bila zgodba zaključena. Prva stvar, ki jo treba, ali pa naslednji korak, ki jo treba narediti, je potrebno narediti celovito analizo na ravni Evropske unije, vključiti nekaj sto izdelkov, ne, uporabiti tudi zahtevnejše analize, kemijske, senzorične, ekonomske analize in tako naprej, da bi ta fenomen v celoti razumeli in potem se, kot razumemo, lahko ustrezno tudi ukrepamo. Mislim, da je zdaj bil ta prvi signal proizvajalcem in trgovini kar, bi rekel, sporočilen, ne, moramo se pa tudi zavedati tega, da gre za zelo, zelo velike ekonomske sisteme, zelo, zelo velika podjetja, nekaj milijard prihodkov tudi v nekaterih primerih, tako da še enkrat zato podarjam, politike seveda pred takimi močnimi ekonomskimi igralci zelo pogosto pokleknejo, skratka, mogoče na začetku ali pa na zven zelo na glas govorijo, kako bodo ukrepali, potem pa, ko se sedejo za temi velikimi podjetji za mizo, pa mogoče malo spremenijo ton, tako da ključna zgodba je spet na potrošnikih, mi ne smemo nehati biti, bi rekel, zoprni, tečni, moramo na te stvari upozarjati, predvsem pa za izbiro nakazovati, da nas ne zanima izdelki niže kakovosti, da nas ne zanima ceneni izdelki, ki so narejeni z veliko aditivi, slabimi surovinami in tako naprej, bo na ta način v bistvu sistem oskrbe s hrano, trgovina bo seveda začela na policah postavljati več izdelkov, više kakovosti, boljše kakovosti in tako naprej. S tem lahko potrošniki zelo veliko naredimo.
Kako se je pa Evropska unija po vaši oceni do zdaj soočala z nepravičnimi trgovinskimi praksami? Ima dovolj močno zakonodajo na tem področju?
Ja, zdaj govorimo o drugi stvari, to je treba povedati. Skratka, nepoštene trgovinske prakse je nekaj drugega kot to, kar so zdaj le govorili, se pravi dvojni standardi za kakovosti. Ne? Se pravi, ko govori o dvojnih standardih kakovosti, gre za različice izdelkov enakih blagovnih znamk ali pa skratka tretiranje različnih trgov strani proizvajalcev z različnimi tipi izdelkov. Nepravične trgovinske prakse so pa prakse, kjer zaradi večje pogajalske moči, recimo trgovine v tem primeru ali pa zelo omejenem primeru tudi odkupovalce kmetijskih surovin, se pravi živilsko predelovalne industrije, zaradi velike pogajalske moči, tisti, ki ima večjo pogajalsko moč, lahko izsiljuje, dosega pogoje, ki so škodljivi za pogodbene partnerje. Ne? Skratka, gre za prakse, ki škodijo poslovanju teh poslovnih partnerjev in to je drugo področje. Skratka, gre za področje odnosov med členi v oskrbni verigi, skratka med kmeti, živilsko industrijo, trgovino in tako naprej, kjer že tudi desetletje v bistvu teče ena borba, da bi se ti nepošteni trgovinski pojavi ali pa ti nedovoljeni pojavi preprečevali.
Ste pa dejali in poudarjate še naprej, potrošniki so tisti, ki lahko veliko naredijo v boju proti tem.
Nedvomno, tukaj treba odpreti oči, prehranski trgi so zelo zapleteni, zelo, bi rekel, raznolika ponudba je v Sloveniji zdaj z vstopom recimo dveh diskontnih verig, se je, bi rekel, ponudba in značilnosti izdelkov, ki jih ponujejo ti trgovci, zelo, bi rekel, razširila. Prihajajo k nam izdelki, ki so zelo všečni na izgled, tudi na okus, vendar ti izdelki prihajajo iz zelo intenzivnih proizvodnih sistemov, zelo, bi rekel, procesirani izdelki, intenzivno predelani izdelki so. In potrošnik seveda mora videti, razumeti, da seveda živila ne morejo biti neskončno poceni, moramo razumeti, da za kakovost je treba primerno plačati. Zdaj jaz ne navijam v nobenem primeru za to, da bi ljudje kupovali najdražjo hrano, vendar morajo ljudje razumeti, da ko gremo mi v kategorije najnižjih cen, skratka, ko kupujemo izdelke, ki so v tej kategoriji postavljeni na najnižje cenovne pozicije, skratka, so najcenejše v kategoriji, moramo vedno pomisliti, ali je ta izdelek sploh mogoče narediti za tako nizko ceno, so bila morda pri tem uporabljeni kakšni postopki, ki nam niso všeč, ali je zelo veliko aditivov, ali je veliko vode, umetnih barvil, sladkorja, konzervanse in tako naprej. Tega se treba ugibati, ker kot rečeno, ta izdelek je varen, ni z njim nič narobe, vendar zdrav ali pa visoke kakovosti pa ni. Dolgoročne uporabe teh izdelkov je pa lahko tudi manj ugodno na naše zdravje, kilogrami, alergije in tako naprej.
Gospod Aleš Kuhar, hvala za pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.
Evropska unija v živo.
Preglejmo še nekaj zanimivosti. V Evropski uniji je začela veljati nova shema šolskega sadja, zelenjave in mleka. Slovenija je za šolsko sadje in zelenjavo namenila slabih 730 tisoč evrov, za mleko več kot 360 tisoč evrov sredstev. Osnovne šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se lahko v shemo za prihajajoče šolsko leto prijavijo do 5. septembra. Vrednost pomoči za šolsko sadje in zelenjavo znaša približno 6 evrov, ter mleko največ 4 evre na učenca v šolskem letu. Za sedeža Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa, ki sta trenutno v Londonu, se poteguje 23 mest. Za sedež prve je prispelo 19 prijav, za sedež druge 8. Evropska komisija bo preučila prošnje. Odločitev bo znana novembra, potem ko se bodo o tem dogovorile članice Evropske unije. Sedeža obeh agencij iščeta novo lokacijo zaradi izstopa Velike Britanije iz povezave. Slovenija ni kandidirala. Države povezave bodo lahko znižale davek na dodano vrednost za elektronske knjige in tako izenačile njihovo davčno stopnjo s tisto za tiskane knjige. Takšen predlog je pred poletjem potrdil Evropski parlament. Njegov poročevalec Tom van den Kendelere iz Evropske ljudske stranke je v razpravi spomnil, da so se bralne navade v zadnjih letih korenito spremenile, zato je nesmiselno uporabljati dvojna merila, po katerih je spletni časopis bolj obdavčen kot tiskani v trafiki. Direktiva daje državam proste roke, da stopnjo DDV za e-publikacije spustijo na stopnjo, ki jo uporabljajo za tiskovine.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Do 27. avgusta, ko bomo znova skupaj pregledali dogajanje v povezavi, vam želim vse dobro.